Եթե լինի սպիտակի ուժգնությամբ երկրաշարժ, նույնիսկ դրանից մի քիչ ավելի թույլ, իսկ Երևանի համար մեր սեյսմիկ նորմերով սպասվող երկրաշարժը 9 բալանոց է, ապա մենք կկորցնենք շենքերի 80%-ը և կունենանք 300 000 զոհ միանգամից։
Փետրվարի 13-ի երկրաշարժից բառացիորեն 4 օր առաջ տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Միքայել Մելքումյանը նամակ էր գրել վարչապետին, ահազանգելով, որ Երևանի գլխին լուրջ վտանգ է կախված։ Պատասխան կառավարությունից առ այսօր չկա, մինչդեռ Չինաստանում Ճապոնիայում աշխատած պրոֆեսորի պնդմամբ 5.2 մագնիտուդով վերջին սպիտակի երկրաշարժից հետո ամենաուժեղ ցնցումը ազդանշան էր։ Ժամանակը գնում է, ամեն կորցված վայրկյանը կարող է ճակատագրական լինել։
Սա մեր ազգի համար կործանիչ դեր կունենա։
Հայաստանը ըստ սեյսմիկ վտանգի բաժանված է 3 գոտիների, Երևանը լինելով ամենախիտ բնակեցված քաղաքը, երկրորդ ամենավտանգավոր գոտում է։ Պրոֆեսորի ներկայացած մտահոգիչ թվերը ոչ երկում ոչ հաստատում են արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը և քաղաքաշինության կոմիտեն։ Պետական գերատեսչություններում առավել զգուշավոր գնահատականների կողմնակից են, հորդորում են խուճապ չառաջացնել, այդուհանդերձ պաշտոնական տվյալներն էլ լավատեսական չեն։ Հայաստանի բազմաբնակարան շենքերի մոտ 90%-ը կառուցվել է խորհրդային տարիներին։ Այդ շենքերը արդեն հին են, ավելի քան 50 տարեկան, կրել են 1988-ի և հաջորդ երկրաշարժերի ազդեցությունը։ Սպիտակի երկրաշարժը ցույց տվեց, որ ցնցումների ուժգնությունը տարածաշրջանում գնահատվում է մինչև 9-10 բալ, սակայն սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրեն Սոս Մարգարյանի փոխանցմամբ մինչ այդ շենքերը նախագծվել և կառուցվել են 7-8 բալանոց երկրաշարժին դիմակայելու համար։
Երբ որ մենք ասում ենք ունենք բարձր խոցելիություն, ինչի հիման վրա, այս ամբողջը բազաների հիման վրա։ Օրինակի համար, եթե դուք կհիշեք, կարկասային 111 սերիան, երբ որ Գյումրիում 1935-ից 96-ը փլվեց, այդ բարձր խոցելի շենքերն են։
Իսկ
Երևանում կա, բայց շատ չեն, օրինակի համար այդ համեմատածել այդքան շատ չեն։ Մենք երբ որ ասում ենք մեր բնակֆոնդը խնդիր ունի այս մեկը, մեկ դա մենակ նրանով չի, իհարկե մեծ գործոնա իր սխալ ոչ համապատասխան նախագծումը սեյսմիկ վտանգի, բայց շահագործումը սակավ կարևոր չի։ Եթե ջրերը տարիներով խոսում են այդ գոյուղաջրերը, չգիտեմ, նկուղային, չենք իթի ինչ էլ սարքեն, վերջը պտի հողը լվանում տանում են։
Իսկ ինչ է արվել անցած 30 տարիների ընթացքում այս մաշված շենքերը ամրացնելու համար, անկախ փորձագետները բարձրաձայնում են, մեծ հաշվով գրեթե ոչինչ։
Եվ եթե 1-2% կամ 0-1-0-2% շենքերի ամրացվում է, դա գործնականում ոչինչ է։
Աղետից չի փրկի։
Բոլորովին։
Շենքեր կարող պետք է քանդեն, նորը կառուցեն։
Խորհրդային տարիներից մինչև օրս շինարարական ոլորտում աշխատանքային մեծ փորձ ունեցող ճարտարապետ Վարդգես Շաբազյանը պատմում է, տարիներ շարունակ քաղաքաշինության ոլորտում անգամ ամենատարական քայլը չի արվել, գնահատական չի տրվել շենքերի վիճակին, տվյալների բազա չի հավաքվել, թե որ շենքը ինչի կարիք ունի։
Պետք է իմանալ ինչ վիճակում է տվյալ այս շենքային բարձրակարգ առույցները, որ հետագայում միջոցներ ձեռնարկվեր դրանց ամրացնելու թե քանդելու նորը կառուցելու։ Չէ, չարվեց, որովհետև պատերազմը, առաջի պատերազմը 90-ական թվականը երկրաշարժից հետո հետագայում սկսվեց կապիտալի շինարարությունը, մեզ թափ հավաքեց 90-ականների վերջին 2000 թվականներին այս ինչ-որ բաներ նման կառույցներով։ Խնդիրը արդեն պետական չէ, խնդիրը մասնավորն էր լուծում, նրան չէր հետաքրում այդ ամեն ինչը ու չէր պարտադրվում մասնավորին, որպեսզի հարևան ինչ-որ շենքեր իրացնեն և կարողանան այդ թաղամասում նորակառուցել, որտեղ ազատ տեղ կար, հողատարած կար, այնտեղ հիմնական կառուցում էին։
Խորհրդային միության փլուզումից հետո շենքերի վիճակը ավելի է վատարացել, պետությունը բեռը թողել է բնակիչների ուսերին, համատիրությունների հույսով։
Խորհրդային տարիներին բնակֆոնդը պետական սեփականությունը և դրա հոգսը կրում էր պետությունը։ Հիմա մենք տվեցինք բնակիչներին, ասեցինք՝ մի անհանգստացի, դու կլուծենք այդ խնդիրը, հետո ասեցինք՝ գիտեք, չէ, չեն գլուցի, և բնակիչը մնաց այդ խնդրի հետ։
Քաղաքաշինության կոմիտեի բնակարանային ֆոնդի կառավարման և կոմունալ ենթակառուցվածքների վարչության պետ Տանյա Արզումանյանը ընդունում է, այս տարիների ընթացքում համակարգված ծրագիր չի եղել են տեղային լուծ լուծումներ, տրվել է այսպես ասած շտապ օգնություն ծայրահեղ վատ վիճակում գտնվող շենքերին։ Իսկ սահմանադրական փոփոխությունների հետևանքով ըստ Պաշտոնյայի նվազագույն պետական աջակցությունն էլ վերացավ։
Երբ որ գործում էր մեր նախորդ խմբագրության սահմանադրությունը, այստեղ շատ հստակ գրած էր, որ յուրաքանչյուր ոք ունի բավարար կենսամակարդակի այդվում բնակարանային նորմալ պայմանների իրավունք և պետությունը աջակցում է այդ իրավունքի իրացման հարց։ Եվ ցավոք սրտի 2018-ին, երբ որ ուժի մեջ մտան նոր սահմանադրական փոփոխությունները, այստեղ որևէ այդ պարտավորությունը, որ պետությունը աջակցում է այս խնդիրներ լուծման, տեղ չի գտել։ Եվ այս առումով, եթե նայենք, ինչ արեց պետությունը, պիտի ասենք, որ պետությունը, այսինքն չեմ ուզում այս բառը այսպես կոշտ ձևակերպել, բայց կստացի, որ գործող իրավական դաշտով պետությունը ոչինչ չուներ պարտավորություն։
Փաստացի բնակիչը պետք է տեր կանգնի հին շենքին, մի բան, որ ըստ մասնագետների գրեթե անհնար է պատկերացնել։
Դա լուրջ պետական ծրագիր է, որտեղ այդ մարդիկ ինչ-որտեղ պետք է բնակվեն։
Պատերազմ, երկրաշարժ, անօթևաններին տնով ապահովելը պետության համար դարձավ առաջնահերթություն, պետական այլերի արդարացումներից մեկն էլ սա է։ Այս դեպքում առհասարակ դժվար է պատկերացնել, ինչպես պետք է շենքի պահպանման ահռելի ծախսը իր վրա վերցնել բնակիչը, սեփականատերը։ Եթե ավելի ուժեղ շարժի դեպքում վտանգի տակ են Երևանի շենքերի մեծ մասը, սա արդյոք ազգային ավտանգության հարց չէ, և արդյոք պետությունը չէ խնդրի անմիջական հասցեատերը։
Դե, չէ, պետության միակ դերակատարությունը ըստ ինձ միակ չէ, բայց հիմնական դերակատարությունը ցանկացած իրավահարաբերությունը, այդ թվում նաև բնակֆոնդի հետ կապված։ Դա պետք է լինի կարգավորիչ, կարգավորիչ եւ գործուն վերահսկողական մեխանիզմների կիրառման միջոցով, որը, այսինքն, ես եթե ասեիք ինչ պետք է աներ պետությունը այս տարիների ընթացքում, լիարժեքորեն պիտի աներ դա։
Մեր ազգաբնակչության 42%-ը ապրում է Երևանում, այդ հսկա թիվը անտեսում ես, քո քաղաքականությունը ի՞նչ է, ո՞ւմ վրա ես դու գցում, բայց չէ որ դու պետությունից գումարներ ես ծախսում, ստանում և ծախսում։
Պրոֆեսոր Մելքումյանը հին շենքերը փրկելու իր գյուտն է առաջարկել Քաղշինին։ Այն ենթադրում է շենքի անջատումը իր հիմնական մասից և արանքում շերտավոր ռետինա մետաղական հենարանների տեղադրում, որոնք ըստ նրա երկրաշարժի ժամանակ էներգիան կկլանեն։
Հասարակ բանա չէ, բայց ներկայացրել եմ կառավարություն, արձագանք չկա։
Պրոֆեսորի պնդմամբ այսօր քաղաքաշինության ոլորտում քաոսը և գիտական առաջարկները տեղ չունեն։ Պետական այրերի մոտեցումը այլ է, խնդրի լուծումը ոչ թե գիտությամբ, այլ նախ օրենսդրական փոփոխություններով, ներդրումային ծրագրերի միջոցով են պատկերացնում։
Մտածում ենք համակարգային ծրագրերի միջոցով, որը 24 թվականից նոր ըստ կառավարության ծրագրի կմեկնարկի, աշճանաբար փուլային եղանակով գնանք բնակֆոնդի թարմացման։
Իսկ կդիմանան արդյոք մինչև այդ առավել վատ վթարային վիճակում գտնվող շենքերը։ Դրանցում բնակվող մարդիկ համենայն դեպս չեն կարծում, որ մինչև 2024 թվականը շենքը կանգուն կմնա։
Քարերը թափելա, հեծա, նայեք ձեզ։
Ճիշտ մեկ տարվա տարբերությամբ 2021-ի և 2022-ի փետրվարի 13-ին տեղի ունեցած երկրաշարժերի ընթացքում Երևանի Վարդաշենի 6-րդ փողոցի շենքերից մեկի պատշգամբից քարեր էին թափվել, դրանցից մեկն էր երեխայի գլխին էր ընկել։ Շենքը 4-րդ կարգի վթարային է և անգամ ոչ մասնագետի աչքով երևում է, ինչ վտանգավոր հետևանքներ կունենա ևս մեկ ցնցումը մաշված, քայքայված այս շինության համար։
Վախով, ահուսարսափով ապրում ենք։
Ուղղակի երեխաներն են էլի, որ ապասնյա։
Մայրաքաղաքում կա 107 երրորդ կարգի և 12 չորրորդ կարգի վթարային շենք։ Քաղաքապետարանից միայն այս տվյալները տրամադրեցին, հրաժարվելով հարցազրույցից և պատճառաբանելով, թե քաղաքային իշխանությունը առանց կառավարության չի կարող միլիարդավոր ծախսերի հետ կապված խնդիր լուծել։ Քաշինում էլ խորհուրդ են տալիս մի փոքր էլ սպասել։
Որ հանկարծ 5-6 բալ լինի, շենքը կիչնի լռի։
Ուժեղ երկաշարժ միանգամից պատահական չի լինում, ցանկացած ուժեղ աշխատում է յուրովի։
Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրեն Սոս Մարգարյանի խոսքով կանխատեսումներ այս հարցում գրեթե անհնարին են։ Մի բան սակայն ակնհայտ է, որքան հեռանում ենք 88-ի ուժգին երկրաշարժից, հավանական նոր հզոր ցնցումը մոտենում է։
Երևանի համար առավել վտանգավոր են այս երկու խզվածները։ Մեկը Երևանյան խզվածքը, որ գտնվում է Երևան քաղաքից դեպի հարավ արևմուտք, և Գառնիի խզվածքը։ Եթե ասում ենք ուժեղ երկրաշարժ, մենք ամենավատարագույն սցենարներ ենք դիտարկում, միջին սցենարներ ենք դիտարկում և այլն, բայց ընդհանուր իհարկե պետք է փաստենք, որ ունենք խոցելիության և բարձր ռիսկի խնդիր։
Մասնագետը երկրաշարժերից պաշտպանվելու դեղատոմս չունի, միակ խորհուրդը դրան պատրաստ լինելն է։ Շտապում է հանգստացնել, թե այս ոլորտում գուշակությունները տեղ չունեն, սակայն նոր շենքերը նրա խոսքով արդեն նոր վտանգներին դիմակայելու հաշվարկով են կառուցվել։
Այն նույն գոտում, որ ժամանակին ունեինք 7, այսօր մենք ունենք 10 բալ։
Սպիտակի երկրաշարժից հետո շենքերը սկսվեցին նախագծվել եւ կառուցվել 9-ից 10 բալանոց երկրաշարժներին դիմանալու համար։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Դավիթ Գրիգորյանը վստահեցնում է, դրանք ունեն ավելի բարձր սեյսմակայունություն։ Պնդում է, միաձույլ կոնստրուկցիաներով հավաքված շենքերը ավելի ապահով են։
Թույլատրվող վնասվածքները մենք սահմանում ենք թեթև եւ չափավոր, մենք ասում ենք հնարավոր է շենքում որոշակի վնասվածքներ առաջանան, բայց զորը կախված չի մարդու կյանքի առողջության հետ։
Սեյսմամեկուսացման տեխնոլոգիայի կողմնակից պրոֆեսոր Մելքումյանը այդուհանդերձ հակադարձում է. Հայաստանում այսօր շատ ավելի ապահով է կառուցել ճկվող հիմքով շինություններ։ Օրինակը հենց այս շենքն է, որը ըստ գիտնականի երկրաշարժի ամբողջ ուժը վերցնելով իր վրա կանգուն է թողնում շենքը։
Ինքը այսպես ճկվում է, սահքի է ենթարկվում, եւ ինքը չի թույլ տալիս, որ երկրակեղևի տատանումների էներգիան գնա անցնի շենք։
Մինչ աշխարհն այսօր գիտության վրա է հենվում, Մելքումյանի պնդմամբ Հայաստանում տեխնոլոգիական զարգացումները տեղ չունեն։
Ձեռնատույավոր թանկ շինարարություն կատարվի, որպեսի բոլորի գրպաններում ինչ որ գումարներ նստեն։ Այս է խնդիրը։ Դուք պետք է մարդկանց ասեք, եթե դուք քաղաքականություն եք վարում, դուք պետք է մարդկանց ասեք, որ կա այսպիսի տեխնոլոգիա։
Նորմերում դա տեղ է գտել մի ամբողջ գլխի տեսքով, այսպես ասած, եւ ուղղակի դրանից ավել, այսինքն ենթադրենք, հա, ինչ պիտի անել, պարտադրել կառուցապատողներին, որ կառուցապատողները նախընտրությունը տան, օրինակ, այս կոնստրուկտիվ սխեմայի փոխարեն սեսոնայիկուսիչով սխեմային, դա կարծում եմ մեր լիազորությունների մեջ չի մտնում։
Սոցիալական ցանցերում մեր հարցումները ցույց տվեցին, որ ֆինանսական հնարավորության դեպքում շատերն են հակված նորակառույցներում բնակարան գնելու։ Մտահոգություններ բայց եւ այնպես կան։ Արդյոք պաշտոնյաների խոսքն ու գործը համընկնում են։ Արդյոք 90-ականներից նոր թափ հավաքած շինարարական բիզնեսում չեն խախտվել եւ խախտվում շինարարական նորմերը։ Ով եւ ինչպես է վերահսկում մի դաշտ, որ տարիներ շարունակ տարբեր փորձագետների, քաղաքական գործիչների պնդմամբ ամենաեկամտաբեր եւ կոռուպցիոն ռիսկերով հարուստ ոլորտն է եղել։
Շինթույլտվության մեջ բոլոր այդ պարամետրերը կան։ Հիմա եթե մենք գնանք անհատապես, ես ձեզ մի օրինակ բերեմ, բոլորն էլ վարորդական իրավունք ունեն։ Բայց վթարներ լինում են, հետևում են, թե հետևում են, բայց այդ նույնը կյանքում չի լինում, որ գիտեք ինչ ասա, ավելի շատ հարցը, խնդիրը ոչ թե միտումով կամ ինչ որ բանով, հետևելու իմաստը նա է, որ սխալ չկառուցվի, դա է, իսկ այդ որ մի մետր ավել կփորի, մի մետր պակաս կփորի եւ այլն, դրանք այդ ամբողջ համալիրի մեջ մեծ հաշվով մանրուկներ են։
Եթե խոսքը մա պետական վերահսկողության մասին, դա տեսչական մամուլի գործառույթն է, ոչ քաղաքաշինության կոմիտեի, ոչ արտակարգ իրավիճակների նախարարության։
Եթե շինարարության ընթացքում շեղումներ չի արվում, ապա պետք է որ ասել, դա չի կարող պատահել նախագծողի մեղքով, հետագայում շենքը ենթարկվի վթարի։
Այստեղ բանալի բառը եթեն։
Եթեն է, այո, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, թե ոնց է վերահսկվում շինարարությունը։
Իսկ թե ինչպիսին է իրականում առհասարակ շինարարական վերահսկողությունը մայրաքաղաքում, ճարտարապետը պարզապես առաջարկում է մի փոքր զբոսնել եւ տեսնել, ինչպես է ձևախեղվել Երևանը վերջին 30 տարիների ընթացքում։
Տանիքից եթե նայենք այդ բակերում ի՞նչ է կատարվում, կենտրոնում արդեն, դա խտարակ բան է, դա ո՞վ է թույլ տվել։ Հո, չէ, մեկը թույլ է տալիս, չէ՞։
Պետական մարմինները պատասխանատվությունը միմյանց վրա են գցում, հիմնական մեղավորին արդեն գտել են, Երևանցին է։ Իսկ թե ով պետք է բռներ Երևանցու ձեռքը, սեյսմիկ վտանգավոր այս գոտում մայրաքաղաքը հավելյալ ցնցումների չենթարկելու համար, պատասխան չկա։ Այս ընթացքում շենքերի տանիքների վրա հարկեր են բուսնում, նկուղներն ավելի են խորանում, պատշգամբերն էլ մետաստազի պես տարածվում շենքով մեկ, ավելի հյուծելով արդեն իսկ մաշված եւ քայքայված բնակ ֆոնդը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։